Naším hostem dnes v odpolední session je pan Jiří Lábus. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme všichni poměrně fascinováni takovým porevolučním rozhlasovým fenoménem jménem Rodinka. Mohl byste nám na úvod říct úplně něco k vzniku, ke genealogii tohoto seriálu?
No, vzniklo to ještě vlastně z doby totality, kdy jsme s kamarádem Honzou Čekem, dramaturgem, a tak jsme dělali takový pořad v rozhlase, Ivan Holeček to režíroval tehdy, jmenovalo se to Besedy u Makartového stolu. A to bylo tak, že vlastně ty postavy, které pak vlastně předurčili tu Rodinku, už tam tehdy vystupovali. Já jsem ještě dělal moderátor do toho, a už tam byl takový ten Páťa, tam byl tam básník, byla tam ta pubertěčka, to byla ta Růža, byl tam myslím i ten Patrik a byla tam samozřejmě Božena. No a tady ty lidi se vždycky bavili na nějaký téma, jo, třeba jednou to bylo o lásce, jednou já už nevím o čem, a vždycky to jako byla taková čtvrthodinová debata, jo, u kulatého stolu, teda u toho umakartového stolu. A potom vlastně jsme to asi takových 6 dílů toho pořadu udělali, pak byla pauza. No a po asi v roce tak 92 ten kamarád Honza Ček přišel, řekl, jestli bychom nechtěli dělat z těch postav, co jsme dělali tehdy v tom pořadu, takový jako seriál. Jak to myslíš, jsem říkal, jako seriál. No něco jako, jak to bylo v Ondrovi, byl takový rodinný seriál o rodině, to šlo leta, že jo, na československém rozhlase tehdy ještě. No a my jsme říkali, no tak to můžeme zkusit. On pracoval v rádiu Golem, ten Honza Ček v té době. No a tak jsme ty první díly vlastně začali dělat v rádiu Golem, a já jsem říkal, tak to dám tak 3 díly, a to tak uvidí, pak to asi půjde do kopru, vůbec jsem tomu nějak nedůvěřoval. No a najednou, nevím, čím to bylo, najednou se z toho stalo, že jsme to vlastně, já nevím kolik let, rok nebo ještě možná i víc, jsme to na tom Golemu dělali, a ono to získalo obrovský posluchače, protože ono to bylo nasazen vždycky v 8 ráno a v 5 večer. A šlo to od pondělku do pátku, vždycky ten stejný díl, takže to vyslechlo vlastně strašně moc lidí, že jo. No a potom to skončil na rádio Golem a pak jsme s tím přešli do jiných rádií a bylo to leta na Českém rozhlase na stanici Praha.
O tento období toho Golemu to bylo tak
92. třetím, tak nějak. No a potom to přešlo do Českého rozhlasu, tam to bylo taky dost dlouho, no a potom tam to skončilo.
To bylo na Praze, na stanici
Praha. Na Praze, ano. No a teď jsme nevěděli, co, a protože jsme ten seriál chtěli vlastně, aby pokračoval, jo, tak jsme kvůli němu vlastně si založili internet a webové stránky, a vlastně od května, myslím, že to je od května, jestli se nepletu, to jde na internetu, na cz.lábus.cz, a každý týden ve středu tam dáváme nový díl. Máme tam možnost si číst ohlasy, velice nás těší a máme vždycky radost, když to má jako ohlas a když to se zvyšuje ta posluchačská základna, jo, tak to nás hrozně baví. No.
Takže teďka přirůstá jeden díl týdně.
Ano, to vlastně bylo i v rozhlase.
To bylo úplně stejná.
Ta byla stejná, no.
A vy jste když jsi říkal, že se nad tím jakoby scházíte, že třeba děláte víc dílů najednou. Jaká ano. Je teďka periodicita?
No je to vlastně stejný, to se vlastně nezměnilo. A scházíme se v podstatě u nás doma v bytě, to je, protože my jsme to leta točili v nahrávacím studiu na divadelní fakultě v Praze. Ale potom, jak se to studio vytopilo, tak se to celý pak zase předělávalo a byla pauza, tak jsme se domluvili, že to uděláme u nás v bytě. No a můj byt má trošku jednu výhodu v tom, že vlastně tam je jeden pokoj do dvora, že tam je absolutní ticho teda, jo. Takže už leta to teda děláme u nás, tím, že přijde režisér, to dělával s námi, teď to vlastně nedělá, ale dělával, když byl zase Ivan Holeček s námi, a do dneška to s námi dělá fantastický zvukový mistr Miloš Škot. No a v podstatě, ale teď musím říct, že to v podstatě děláme úplně zadarmo, jo. Teďka to, že za to nic nemáme po té době, co to je na tom internetu, ale děláme to proto, že nás ty tlučořovi hrozně baví, jo. A chceme, aby jako zůstali dál, jo. A takže se sedím vždycky tak jednou za 14 dní, nebo za 14 dní asi tak, u nás doma. No řekneme si vždycky, poslechneme si ten poslední díl, jestli to má navázat nebo ne. A teď si řekneme, třeba já nosím, nebo někdo z nás nosí nápad hlavy nějaký, co by se dalo zrealizovat, jo. No a teď si to jako řekneme, když tam je nějaká, hlavně jak to třeba bude končit, ten díl si řekneme jenom. Teď si řekneme, když třeba nějaká postava tam je nová, jak bude mluvit, jak by měl být charakter, jo, tak to jo. No a pak jdeme do toho pokojíčku, tam máme takhle dva mikrofony, jako jsme tady vlastně my dva, vzdálenost mezi váma a mnou je asi stejná, jako mezi Oldou a mnou tam. No a teď má datku, ten Minuškot má datku, a teď se prostě spustí a začneme. No a je to prostě celý založený oproti 15 minut improvizem, on nám ukazuje prstem, tak nám dělá, kolik nám zbývá minut. No a my jsme dokonce v létě udělali takový první pokus, že jsme natočili, teď to právě vychází na DVDčku, natočili jsme jeden takový večer na letní scéně u Geltu v Praze, kousek od Hradčan, jsme natočili právě jedno takové živé vysílání rodinky s publikem, byli to příznivci, ty, kteří tu rodinku dobře znají, sešlo se jich opravdu hodně, bylo tam narváno, byla to krásná neděle, bylo to 9. srpna, to si přesně pamatuju, a vlastně diváci nám říkají náměty a my jsme vlastně na principu ruské rulety, jak jsme tady dělali, my jsme se, taky jsme měli na jevišti stůl, dva mikrofony, prostě jsme to udělali jako tu kuchyň, že jsme přizvali Mirka Kořínka ke klavíru, aby to trošku doprovodil nějakými hudebními teda prostě akcenty. No a publikum nám vždycky řeklo nějaký návět, my jsme se normálně před publikem domluvili s Oldou, no a zazněla znělka, no a začali jsme improvizovat, no a vzniklo z toho to DVDčko, který by teďka mělo být tak už teda v prodeji, a myslím, že se tam docela dokázala přenést ta úžasná spontánní atmosféra toho publika a vůbec taková ta atmosféra toho večera, měli jsme z toho docela dobrý pocit a chceme to někdy zopakovat teď na jaře někde teda, nevíme ještě v jakém sále kde, ale někdy bychom to chtěli zase zrealizovat znovu.
Když jste se dotknul ty ruský rulety, samozřejmě i po internetu a všude koluje spousta klasických scének ze všech těch televizních pořadů. Mohl byste nějakým způsobem se vrátit nebo třeba i srovnat takový ty tři nejklasičtější pořady, možná přijde i Kouzelník, Ruská ruleta, Zeměkoule, takový vlastně jako autorský vaše věci?
No tak úplně první pár scének jsme napsali do pořadu Kabaret u dobré pohody. To byla úplně první scénka, byla ta dokonce vyšla v tom našem, jak jsme natočili to takový ten výběr na tom DVDčku, jak byl, možná Překážet, nebo se to myslím jmenuje. Tak to byla úplně první scénka, kdy já dělám reportéra, on říká, že hraje herce a přijde a on má dílnu hereckou, a teďka já ho vyspovídávám a on mi právě, to je založená scénka na slavech, který mají různý význam a z něj třeba dostal jsem padáka a objeví se padák, že jo, najednou. Nebo ta, na tomhle tom foru byla ta scénka založena. To byla taková úplně první scénka pořadu Kabaret u dobré pohody, to režíroval ten Podsklanský ještě tehdy. A to vlastně objevila Alena Berková, že bychom mohli. No my jsme úplně první věci dělali v rozhlase, takový dva kabarety jsme udělali. Ty už ale myslím, nevím, že jsou zachyceny někde. Tak to úplně první a potom ona to někde slyšela a vyzvala nás, jestli bychom nenapsali, tak jsme napsali teď scénku a pak ještě nějaký dvě. No a potom to bylo takový zvláštní s tím pořadem, možná překouzlení, to přišel František Polák, který právě s Oldřichem Kaiserem dělal a jedno číslo v pořadu Ring volný, to byl takový zábavný pořad a on tam měl číslo s Jirkou Kornem, takové jako stepovací číslo, byl velmi úspěšný, no a František Polák přišel s tím, to byl hodin dramaturg, který ten pořad ten Ring volný teda dělal, jestli by nechtěl Olda s Kornem uvádět takový nový zábavný pořad, který takhle nazval, to už byl název ta Františka Poláka. No a my jsme si ten, on to přinesl a říkal mi to a říkal, hele, já bych chtěl, abys to dělal samozřejmě i ty se mnou, já to prostě, Jirka je bezvadný, ale bylo by to dobrý, kdybychom to teda dělali jako a teď jsme si to přečetli a teď jsme trošku ten námět, teda jako malinko jsme si to začali psát s Františkem Polákem dohromady ten, a tak vlastně vznikla, což bylo takový asi na tu dobu výjimečný trojice konferenciérů, že vlastně vždycky byly, všude většinou byly dva konference a téno vlastně byly tři, ovšem já jsem nevystupoval co by konferenciér, já jsem v podstatě byl takovým jako, on to měl být v podstatě cenzor, jenže to se nesmělo říct v té době, tak jsem byl jako autor, se říkal, že to je autor, to byl rok 82 nebo kolik, když byly ty první díly, že jo. No a já vlastně do toho zasahoval, byl jsem takový nepříjemný patron, od druhého dílu jsem tam měl manželku Jaruš Hanušovou, že jo. No a tak to vlastně vzniklo, že jsme vlastně dohromady ty scénáře psali a ty scénky vznikly strašnou náhodou. Třeba vím, že jsem jednou jel takhle metrem a říkal jsem si, jestli ten Jakeš nebo Štroukal mají nějaký, když jsou nasraný, jestli mají nějakého rozesmávače, že jim někdo zvedá náladu, když jsou nějaký depresi. A tak mě napadla, tak no, pak jsme se zavoldovat, napadla nás scénka s Kubritem, že jo. Že vlastně tam, no to nebo samozřejmě předseda vlády, ale byl to nějaký ředitel podniku, že jo. Tak takhle, nebo jednou jsem byl u Oldy Kaisera na návštěvě takhle a ty tam malá dcera jeho na něj skákala ze skříně a řekla, tati, já jsem klíště, chytej, já on vždycky chytej, a říkám, no Oldo, to bude scénka, ale ty budeš klíště, já budu houbař. A takhle vznikla scénka, že s tím. Takže vlastně, on vlastně ten pořad, on měl velký pauzy, ono se to točilo dvakrát do roka jenom, jo. Takže ono to pak to se reprizovalo, takže ono to bylo takový trošku klam, jakože to víckrát, ale opravdu se to dělalo, jenže ono ta příprava byla opravdu, to jsme opravdu slovo od slova psali a to bylo docela, teď samozřejmě František Polák, protože byl hudební dramaturg, tak měl přehled o zpěvácích, co tak ten zase vybíral hlavně ty zpěváky do toho a takže my jsme to napsali, taky trvalo něco a hlavně my jsme vůbec netušili, že by to mělo někdy takové, jako že by to se lidi zapamatovalo, že by to po letech se to lidi smáli, ale my jsme měli jednu věc, že samozřejmě politicky humor tam dělat nemůžeme, to by vůbec nešlo v té době. To by, ale tak proto jsme začali dělat vlastně takový humor, který byl vlastně obecný a proto to a možná i proto ty scénky přežili. Že vlastně tam není odkaz na nějaký konkrétní událost té doby, na nic. Je to prostě taková obecná legrace, která nás teda bavila. A vlastně jsme byli šťastní, že to bavilo i lidi, že to bavilo, opravdu národ to miloval. A já myslím, že do dneška, když to občas se reprizuje, že se lidi na to dívají a že opravdu to citujou.
No a kdybychom se měli podívat na ty porevoluční pořady, to znamená ruská ruleta s tím improvizovaným rozměrem a pak ta země koule, jaký to byl vlastně formát?
To vzniklo úplně jinak, protože když jsme dělali to jsme dělali vlastně Rodinku, že? A pan dramaturg, který s náma dělal to Rodinku Honza Čech, tak přišel s nápadem, protože pracoval na Nově v té době, říkal, hele, pojďte zkusit, nechcete něco udělat na obraz takového improvizovaného. A já jsem říkal, no já nevím, to je o hubu. Já to jako, jak dělá to v tom studiu, to je jako na jednom jako zvukově, to jako je přece nejjednodušší. A teď říká, no že by psali lidi náměty, já říkám, no to ještě nevím. No. A Olda zase takový odvážnější, to říkám, co by na, ježiš, tak to uděláme, tak říkám, no tak, hele, tak to zkusíme teda. No, no tak bylo to teda velký dobrodružství, protože tam přišlo vždycky strašně námětu a nejdřív jsme měli, jako že bychom měli 5 minut na rozmyslenou a Olda po třetím díle řekl, uděláme 2, to stačí. No tak jsme měli vlastně 2 minuty na to, abychom si řekli, co tam vlastně budeme dělat. A to tam byly záběry taky do té šatny, že to byly opravdu hektické situace. A já si pamatuju, že jsem se před prvním natáčením ptal toho kameramana, hele, jak to budete snímat? Když vy nevíte vůbec nic, co se tam bude hrát, říkám, no jako fotbal. A ono to vlastně je pravda, ono to vlastně tak trošku bylo. No ale bylo to teda strašně veliký dobrostí, tak takhle, tam teda přišlo ani třeba 1000 námětů. Jenže ten dramaturg, ten Honza Čech, to musel celý všechny ty námi, ten jeden je znal, protože ten to musel vytřít, tam byl hrozný zprostěhány, tam lidi psali věci, které vůbec se nedali realizovat, to byla blbosti děsný, jakože paní jde po ulici, opadne i vložka, no tak takhle, no tak co tak prostě nebudem tohle dělat, jo. Ale, a on bych vybral takových, tam zůstalo takových 150, by tam měl, jako v podstatě zůstalo těch námětů a to se dalo toho bubnu, no a teď bylo na nás, jako co, byla velká výhoda, že jsme ho tam měli, toho kamaráda, protože my si myslím, známe to náš výborný kamarád Aleta a on třeba nás kolikrát i navedl na nějakou myšlenku, kdy jsme třeba najednou říkali, hele, co teďka budeme dělat. A on řekl, no, zkuste, pamatujte, jak jste jenom u mě byli, on si to najednou vybavil a jak jste dělali, on si to všechno zapisoval, takový ty, co jsme u něj vymýšleli, my jsme tam vždycky blbli nějaký, jsme měli týdy třeba takhle, to se dá na tohle to tam naroubovat, jak jsme třeba jednou udělali, já nevím, tu etídu, pamatuješ, a já jsem řekl, jo, vlastně to by na této téma šlo. A takhle jsme to rychle v té hlavě, a tam byla hrozně důležitý jedna věc, samozřejmě ten kostým základní, jsme měli jaký fundus tam, že jo, masky jednoduchý, ale teď hlavně tam bylo důležitý, koho hrajem, to vždycky, jakou postavu sociálně, třeba jestli jsem učitel, nebo jestli jsem já nevím, listonoš, nebo já nevím, nějaká, nebo matka v domácnosti, že jo. A jak člověk už ví, kdo to je, tak mu začnou automaticky naskakovat jako slova a začne mít i chování jako toho člověka. Tak to bylo vždycky důležité hnedka vědět, jako koho budeme dělat, jo. A no bylo to kolika veliký dobrodružství, samozřejmě něco bylo lepší, něco horší, že to se nedá v těch 2 minutách, jako to člověk, ale když to dopadlo dobře a když to teďka občas jsem taky viděl, tak se říkám, že až neuvěřitelný, že vůbec, jak jsme to mohli dělat,
což
tak grafu, jak se říká, že to člověk úplně, že ty scénky některý měli dokonce i jako, ale to bylo opravdu, to opravdu byla náhoda, že to měli určitou stavbu, to měla
přesně,
ta scénka,
to mělo, některý to došlo k pointě.
Třeba jak hledat to mouchu toho masaře, no to psychiatra, jak se to prostě byli. Nebo, a to nám třeba pomohl zrovna Honza, dramaturg, když jsme měli první den ve škole a já řekl, tak já budu dělat učitel, to je žáka, a ten Honza právě řekl, hele, a co, aby to byl malý Klaus, tak to byl zase on, a což Olda okamžitě chytil, jo, takže takhle by to...
A ta zeměkoule?
To zase bylo úplně jiný, tak to zase bylo, že jsme opravdu dělali ve formě takového toho, že jakýsi to zpravodajství, jo, a to jsme teda psali, to bylo psaný, že jo, všecko to, ale taky s Honzou Čekem jsme to vlastně psali, všechny ty scénky, to jsme se na to scházeli, že jo, a to vlastně byla taková, už zase, to bylo podobný jako ten kouzelník psaný, jenže to bylo jako častěji, to vlastně jednou měsíčně, myslím, no.
Tam bylo, má takový dar vždycky vymyslet takovou jako kultovní figuru, která se stane úplně jako emblemem toho pořadu. No, tak třeba, jako je v rodince Mirko Hýl, tak v země kouli to byl ten sportovec, tuším Jaška.
Jaška, ano, a vždycky měl smůlu, chudák. Vždycky něco prostě prohrála.
Závěr vlastně každý země kouli byl o tom, že předvádí nějaký absurdní.
A zase se nedaří. Vždycky takhle to, že jak... No a potom hlavně si vymýšleli jména těch moderátorů, to nás taky bavilo. Přehrzdorský, to je hrozný jméno, že jo. Nebo, jak se jmenuje ještě, Vrbená Zdena Vrbená. A další, že?
Když jsme zmiňovali různé ty ikony, Mirko Hýl, to je vlastně taková ikona té rodinky, nenapadlo vás někdy vydat sbírku těch jeho básní?
Dokonce jsem, musím říct, že teda já jsem několik básní jedno léto napsal, takhle, když jsem byl na chalupě v létě, a ty básně opravdu vyšly v takovým sborníku, co dělá Honza Dvořák, to se jmenuje komik, já nevím, ještě, už asi ten, já nevím, se vychází takový, to byl nějaký, myslím, čtvrtletník to byl, nebo, a v tomto vyšly všechny ty takové sebrané básničky, tam vyšly v tomhletom sborníku. No a dokonce teďka jsou tam takové dvě nové básně. Na tom DVDčku, na tom přebalu jsou, z druhé strany jsou, myslím, dvě básně Mirko Hýla.
Mohl byste nám jednu básně zase Mirko Hýla říct?
Ne, paměti teďka to nedám. Ale taková ta první, ta jedna byla, ať víš, že víš, je víš, než víš. Víš, že víš to, víš to, víš. Svou vlastní prací víš, že víš, víš to? Ať chceš, co chceš, víš, že chceš to, co chceš. Svou vlastní prací víš, že chceš, chceš to, chceš. Ať znáš, že znáš, víš, že znáš to, co znáš. Svou vlastní prací víš, že znáš, chceš, chceš to, nechceš to, jen dál.
to je skvělé.
Ale fakt, že ty básně vznikají opravdu spontánně taky, když najednou v tom díle, tam to není, že bych si tu báseň psal, to jsem psal jenom do toho zboru, ale jinak vždycky, když najednou třeba Olda jako páč řeknou, tak no, máš, jo, Mirko, máš nějakou báseň, já řeknu, mám, a hned začnu, najednou to začnu v té hlavě šrotovat, protože tam je důležitý to život, to technika toho hlasu, to bože, no, udělám ve vteřině, že jo, no, jíla taky, ale tam jde o to, to už není, ale tam jde o to, to myšlení je jiný právě, že jo, teď se musí v té vteřině přežartovat na úplně jiné myšlení těch lidí.
To děláte prostě no. Nějakých 17 nebo do 8, skoro 20 let. No, no, 20 let. No, no, mě na tom vždycky fascinovalo, že vlastně vy neustále ten charakter jakoby vyvíjíte, že musíte se nejen ve vteřině jako přeskočit, ale do myšlení těch postav a do toho, co si už za ty díly nesou, to, že to můžete jakoby popřít. Jak vám naskakuje vám tyhle ty věci už jakoby automaticky?
Ano. Už je to už je vyloženě automatický tohleto, no. To je v podstatě, ty lidi už tak dobře znáte za těch 20 skoro let. Že?
Když jsem se připravoval na tenhle ten rozhovor, tak jsem si vzal k ruce knížku Psáno v koji, která vyšla taky ano. Zhruba před 20 lety a kterou s váma dala dohromady Zuzana Maléřová. Ano. A musím říct, že jsem zase znova žasnul u všech těch mystifikací. Skutečně jsou ty věci v té knize pravdivý?
Jsou. Z 90% opravdu jsou, teda musím říct. A to fakt vzniklo z toho, že jsme se Zuzanou Maléřovou, kterou známe taky strašně dobře, ještě ze školních let, studovala. A tak jsme se domluvili a sešli jsme se a ona si to vlastně natáčela na myslím diktafon. Nebo, a my jsme jí vyprávili všechny ty recese, co jsme si vybavili. A pak ona vlastně z toho sestavila tady tohleto, tuto knížečku, která před lety, před mnoha lety teda už vyšla. Tehdy v neuvěřitelném nákladu, to by šlo asi 70 tisíc, nebo kolik to mělo, což nevím dneska vůbec. Takže manžel Blado Bohdan to doprovodil fotografiema, no a tak si tady ta knížka, kde jsou popsány právě takové naše ty recese, no, to, co jsme teda navyváděli.
Mě tam kromě jiného zaujaly i takový vaše specifický aforizmy, který uvádějí ty kapitoly. Takže tam má Oldřich, i vy tam máte několik skvělých věcí, například, abych zacitoval, máte takový tady postřeh, takový stravovací postřeh, jest tak, abys měl hlad až příště, nebo takovou zásadní zenovou ironickou moudrost, dopřej druhému to, co nedopřáváš sobě, jenom tak nebudeš šťastný.
To jo.
Což je skvělý. A myslím, že takový úplně emblem toho je geniální váš citát, i po smrti je tma.
No. No s tím mám strašnou historku, to já musím říct. Já takhle jsem jednou jel s taxikářem nějakým a teď on telefonoval, mobiloval manželce, takový mladý kluk to byl a telefonoval manželce a říkal, ale víš, koho vezu, Věručko, já vezu pana Labuse, a já ti budu něco hezkýho řekne. Pan Labus, můžete co říct mý partnerce, něco hezkýho. Já říkám, dobrý den, Labus, i po smrti je tma. Předal jsem to a bylo. No nic, no. On to nevěděl. No tak pabročku, pan je po těžké auto nehodě. No to bylo strašné, to jsou tak pak hrozný chvíle. No a řeknu teda.
Tam, když člověk poslouchá Tlučořovi, tak má pocit, že se před ním odvíjí úplně taková jako paleta charakterů, jak jako předlistopadových, tak i jste se vlastně rychle adaptovali na tu dobu. Má ten seriál vlastně i ambice takových jako ironických komentářů, nebo jsou tam i třeba reální předobrazy?
No tak je fakt, že jsme v podstatě reagovali někdy samozřejmě na dobu. A vlastně to trošku možná je, když to člověk by si teďka na tom internetu jsou vlastně všechny díly v podstatě, tady se může použít, tak vlastně to mapuje skoro celou, od toho 90. roku celou svým způsobem to mapuje tu dobu, tu společnost vlastně, protože tam se odráží ta doba různýma takovýma větama těch lidí, nebo dokonce jsme něco, a teď už nevím, co že jsme říkali, že jsme něco předběhli, dokonce tam se stalo.
To je možná trošku, když to navážu takovým oslým můstkem, to je možná trochu takový neduch českého filmu, že se mu nedaří úplně vyrovnávat se jak z minulosti, tak obecně reagovat na nějaký aktuální podněty. Vy jste v posledním roce zase hrál ve spoustě nových českých filmů. Dalo by se nějaký z nich třeba vypíchnout, ať už co se týče samotného natáčení, nebo potom toho samotného výsledku, který vám třeba víc ulpěl, nebo...
No já jsem točil jenom filmu, který lituju, že neměl ani moc takovou publicitu nebo reklamu, ale ten film je znamenitý, je to film určený takový rodinný film, máme to na půdě. Dělal to Jiří Barta a je to teda opravdu, myslím, znamenitě udělaný film s odkazem na řadu slavných filmů, jak český, tak světový. A je to, myslím, že zábavný a dokonalý film, který by měli rozumět lidi všude na světě. Já vím, že se promítali jako snad s úspěchem v zahraničí, ale bohužel tady v českých kinech nějak taky asi neměl náležitou jako propagaci, tak jak jako vyšuměl, ale to myslím velká škoda. Já jsem tam, to bylo zajímavý natážení, protože já jsem tam vlastně dal oživlou bistu, takového totalitního vůdce, jo. Já jsi to viděl?
Viděl a to, i s kolegou Tondou Tesařem jsme se filmovým kritikem, který píše do A2, jsme se shodli, že to rozhodně je možná skoro nejlepší český film.
Já jsem byl opravdu strašně, jsem tím byl nadšený, jsem to pak viděl. Ta práce byla to zajímavá, to líčení samotný, že jo, teďka bylo pro herce, to byl vlastně úkol obtížný, že jsem vlastně nesměl hnout brvou, jenom jsem vlastně v těch, že jsem měl brejle, takový pinočetovský brejle jsem měl, že jo, a jinak jsem vlastně musel všechno vyjádřit pouze v hlase, tady se to pak poslední bylo, a hlavně v určitým jako výraze a v takový tý pohledu v těch očích, když tam ty byly trošku za těma brejlema teda zamžený, ale v tom je výraze, který byl minimalistický, tak tam jsem vlastně nesměl ani ničím hnout, jenom je na to prostě mluvit a koukat jakože a mít ten vnitřní výraz vlastně, tu bistu, zahrát bistu, to vlastně není jen tak, jsem pak zjistil. Ale bylo to bezvadná práce s Jiřím Bartou, já už jsem s ním dělal před mnoha lety, my jsme vlastně, když dělal Krysaře tehdy, tak my jsme ještě Michal Kocá, Volda, Kajzer a já jsme namlouvali některý ty post, takový ty, a to vlastně nebyly slova, to byly takový podivný zvuky ty postavy, tak to jsme si vymýšleli ty zvuky do těch figur různých.
Další z témat, který třeba i mě osobně jsou poměrně blízký, je jako pohled, váš pohled na školu jako takovou lehce zhovadilou instituci, která člověka víc deptá než cokoliv jiného.
No tak já jsem byl už na první den ve škole, můj první den, na to si opravdu do smrti nezapomenu, protože to byl paní učitelka, dokonce jak se jmenovala, Vlčková se jmenovala, bylo to v roce 50, myslím 8, v Praze v Belgické ulici na Vinohradech, první A, Jiříček Lábus přišel do třídy, paní učitelka říká, děti, když někdy něco hezky bude vědět, tak se přihlásí, já ho vyvolám a on to řekne. A já řeknu, bylo to dobře nebo špatně, tak děti, koliká to dneska je? Já jsem se hlásil. No, jak se jmenuješ, chlapče? Lábus. Koliká to je? Nevím. Teď jsem to říkala, no a pak to začalo. Takže to bylo. Ale potom, což ta devítiletka, to tam byl velký problém, jsem měl teda, jo. Tam byl problém s matematikou, protože já jsem na ty předměty už jsem věděl, že nikdy nebudu, jako fyzika, chemie, matika, to bylo jako trošku. A v té deváté třídě to vrcholilo, že jsem měl mít 4 na vysvědčení a já jsem právě bych se nedostal s tou 4 na střední školu, protože já jsem chtěl původně na výtvarnou školu, tam jsem se nedostal, ten na střední a tam vlastně konzervatoř v té době ještě Praze nebyla, tak jsem musel jít teda na gympl, pak jsem chtěl jít na Damu teda, tak jsem to gymnázium mít musel, že jo. No a tak nakonec teda jsem tu 3 dostal teda z té matiky, no a tak jsem vystudoval teda, pak jsem šel teda na to gymnázium, což teda bylo pro mě teda, musím říct, to byly tehdy 3, bej 4, tak se úplně zblázním. Ale to opravdu ta, já chodil na gymnázium do Bršovic, do Přípotoční ulice, a mám pocit, že tam snad byla ředitelka Ruska. No to bylo něco tak jako bolševická škola v té době strašně. No. No a já jsem měl 3, já jsem to tady někde určitě vyprávěl. My jsme se nějak neměli moc rádi od prvního okamžiku, co jsme se viděli. A pamatuju si, že když jsem pak dělal zkoušky na Damu, tak jsem mi říkal, prosím vás, já zítra nebudu ve škole, dělám zkoušky na Damu.
Kam?
Já říkám, na dělení fakultu.
A máš tam protekci? Já říkám, nemám. To neuděláš, a naučím se tě prohrávat, zlom vás. Teď byl první kolo, jak to dopadlo, udělal z toho? No první jsem udělal, no ale druhý neuděláš, to je konec. Teď bylo druhé kolo, udělal si druhé kolo, no udělal, ale třetí neuděláš. Pak byl třetí, udělal si třetí kolo, udělal, ale maturitu to neuděláš. A to měla skoro pravdu baba. To vám řekl, že to bylo strašné. Pak jsem loučil a po maturitě a řekla mi, všem nazdar, Laděnko, nazdar, Jiřínko. A mě řekla, nazdar, neřáde. Mě řekla, no, tak to byla taková škola. A tam mě teda, přitom já češtinu měl rád, já mě učila češtinu a literaturu, to mě bavilo, no ale to bylo těžké, no. A pak jsem teda, jak se tak teda to prolest s tou maturitou, no a potom jsem zase musel jít na Damu a tam jsem zase prožil, musím říct, jak se to vyrovnalo. To snad byly úplně nejhezčí 4 vůbec, co jsem snad zažil, jo.
A ještě jedno takový vlastně jako blízký téma, kromě školy, no. Já třeba osobně, pokud vás samozřejmě už neotravuje o těch věcech mluvit, já jsem třeba jako opravdu monstrozní hypochondr.
To já taky, ale.
Jo.
A tak já musím říct, já teda beru nějaký léky, jako to musím brát, protože tak beru, tak v tomhle tom věku, že to, že beru jako natlak léky, pak beru léky na, mám trošku cukr zvedle, jo, na cukr, beru na podagru léky, na cholesterol, ale to je, jako když to beru, tak to mám všechno normálně, ale jako ty prášky teda nějaký beru, že jo.
Se to už jakoby odmládí, nebo
protože... Já vám nevím, ale já jsem vždycky čet třeba rodinu lékaře, mám doma vnučím stolku. A, no tak matka byla zdravotní sestra, co vám budu říkat, že jo. A to bylo tak, že třeba když děti chodí na pohádky filmové, tak matka nás vodila s mým bratrem, mě bylo 6 let, já chodil do kina, myslím, že to byl právě Olympik, jak dneska my hrajeme, a tam byly takový filmy zdravotního světa. A to ještě slovenský komentář, dneska si pamatuju vždycky, rány si ošetřuju takto. Přiložíme obvazí a chováme se tak. Umělé dýchaní je z ost do ost. No a takhle prostě to, a já přesně mám uchu i toho komentátora, jak to vždycky uváděl to jak to. Takže nás vodila jako dítě na takové filmy, aby jsme už jako věděli, že jako zdravotní sestra, aby jsme měli prevenci, že jo. To mi stalo dobrým samozřejmě, že jo. No tak já jsem jako byl vyškolený zdravotník, já jsem mohl 7 letech normálně dělat první pomoc. No, takže to možná z toho nějak pramení, no, to jako, že teda musím říct. Ale zase musím říct, že já v podstatě jako, kdybych to jako svůj nějaký přehled chorob, tak já vlastně neměl ani moc žádný dětský nemoc. Já jedinou dětskou nemoc, to byly spalničky. A já třeba neměl ani záškrt, ani příušnice. Já jsem vlastně...
Já jsem měl teda
jo, příušnice. Já byl jedinkrát v nemocnici a to bylo tam možná zaklepat teda. To bylo, když mi bylo asi 2,5 roku a to jsem zvedl u babičky krejčovskou žihličku a dostal jsem kýlu. Tak jsem jenom, ale to bylo jedinkrát, jo. No a musím říct, že jsem třeba v životě neměl chřipku. Jo, a bez nějakých očkovacích sér nebo to. A že to teda musím říct, že... Ale to jako... No ale pořád jako jsem takovej jako hypochondr, určitě mám blízko, když jako něco píchne, tak člověk má v sobě jako...
Že jo, já propadám hnedka jako takovýmu existenciálnímu zmaru.
No a miluju vidím... lékárny, to já chodím do lékáren a to já vybírám, takhle co to je to nějaká novinka, vždycky se to, jak kdybych šel do nových knih vybírat, do knihkupectví, tak se chovám v lékárně.
A aby jsme mohli i posluchače nalákat na nějaké vaše další aktivity, co se třeba v nejbližších měsících chystá, ať už ve filmu, televizi, na divadle nebo...
No ještě zajímavost jedna ohledně rodinky, že dokonce hudební skladatel, dirigent Jan Kučera napsal operu, jednoaktovou operu, myslím, že to je jednoaktová opera, podle právě jednoho dílu rodinky, který se jmenuje Rudá Marie, dokonce už to má úplně hotové a chtěl by to, aby se to příští rok uskutečnilo na Pražském jaru, což by bylo nádherný. Operou operní zpěváci vyspívali ty party, já už jsem měl možnost slyšet právě tu jednu ukázku, dokonce ten bonusu toho DVDčka z té letní scény, kdo tam předvedl. A myslím, že to možná velmi působivé. No. To
by a budete v tom figurovat i vy a pan Kajzer?
No nebo? Tak my v tom nebudeme to budou opravdu operní zpěváci, renomovaní. Mm-hmm. My jsme vlastně autoři pouze libreta v podstatě. Že? Takže, ale on opravdu vzal celý ten jeden díl a tak, jak byl, tak ho nechal a prostě tak to celý jako transponoval, jenom napsal muziku a je to velký, on je melodik, takže to by mohlo být jako opera z hity.
Pozvánka na rok 2011 na Pražské jaro, díl rodinky, ano. To bude krásný.
V divadle, teď zkouším právě v divadle, v Ypsilonce s Arnoštem Goldflamem zkoušíme babičku Bože Němcový, je to přepis Arnošta Goldflama, tak je to. Tak Ypsilonka, tak to víte, že to nebude babička, jak asi jako klasická úplně babička.
Babička po pitvě.
Babičko je Jana Sinková, já hraju pana Proška v tom, premiéra je v březnu, půlce března nějak. To je pojatý, takže vlastně ta babička podle těch análů, tak ona vlastně na to bydlo přišla, když jí bylo 50, takže vůbec nebyla žádná stará, jak se Kašparovy ilustrace jsou, že babička s takovým dodulkem, že? Ale vlastně to byla v podstatě dneska, když to vemete, tak to byla ženská vlastně prostě plná sil, že jo, takže...
Když jste byl v babičce 50 leté, můžeme se to dotknout jenom letmo, vy sám jste před pár dny oslavil životní jubileum 60. Jak vy sám prožíváte svůj věk?
No víte, že já s toho vůbec neuvědomuji, ale já kdybych nevěděl, že to je 60, tak mi to vůbec nepřijde, protože to je asi taky tím, že jsem celý život v jednom angažmá stále, kdy hrajou teda samozřejmě ještě v jiných divadlech jinde, ale to pevně angažmá je ta Ypsilonka, takže vlastně ty lidi jsou vlastně, většina lidí pořád se mnou a mi to přijde, že jak se vidíme často, takže to vám nepřijde, že třeba někdo, kdybych ho viděl jednou za 5 let, jo, ten vypadá, ten zestárl, a takhle mi to vůbec nepřijde, tak mě ten věk úplně, ono to je strašně relativní, ten věk, že jo, to je, ale taky je strašně, je pravda teda jedna věc, že jak člověk stárne, tak to čím dál jako rychleji utíká. Když já si uvědomím, já jsem stál 55, to bylo nedávno, že jo. A něco se hned zapomenete, nějaké věci a něco, co třeba v podstatě ani není nějaký třeba významný, nebo nevíte proč, a to si třeba najednou pamatujete. Jo? A taky je to divný, že si proč si najednou pamatujete tohleto. Takovou nějakou situaci životní a, nebo pocit nějaký, že jo? Je to prostě, je to tak zvláštní ta hlava, ten mozek, to je tak prostě...
My děkujeme panu Jiřímu Labusovi za návštěvu ve studiu Rádia Wave, bylo nám velkým potěšením a ctí.
Já vám děkuju.
Díky.
A přeju vám dobrý posluchače a hodně posluchačů.